Þetta báðar hliðar.
Langar ekki að eignast nokkuð umfram það Það Pálmi Gunnarsson og fekk hérna í lið með sér snörurnar, skellti sér í smá country feeling hérna, ég á lífi, heitir þetta. Þetta heyrist nú ekkert mjög oft í útvarpinu en skemmtilegt það. Ég ætla eins og að fara aftur yfir í nútímann hér næst. Þetta Gigi Perez og lag sem hefur notið alveg fádæma vinsalda undanfarna vikur og heitir Chemistry.
Milli 4 og 6 og á morgun laugardag milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Afsakið mætti enn.
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í Hörpu 1. júní. Cell 7, Friðrik Dór, GDRN og Kökkra P. Miðasalahafin á harpa.is
Nýr og alrafmagnaður smart hashtag 5. Forsala hafin. Askja.
Veldu útihúsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signature húsgögn, stekkjabakka.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Útsalan hafin í Móden. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Móden, faxafinni 10.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Ekki sækjum með þeir sama umhverfið. Landbúnaðar Háskóla Íslands háskóli náttúruvísinda. Sæktu fyrir 5. júní.
Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogafærni. Verkefnamiðaðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í bóði, NTVAF skóli.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku, barna, sport, snirt og heimilisvörunum. Verið velkominn að boost.com.
Ekki gleyma hugguleikheitunum. Salka sóði á Rás 2.
Ég komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Sölku sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sæ.
Salka sóði á Rás 2.
Fremst
með þér
á Rás 2.
Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. Of hating you're somebody new, of getting hella jealous of the ground. Under you,
Hann heitir Teddy Swims þessi og lagið heitir Guilty. Hann heitir reyndar Jaden Collins Dimmsdale sem hann fættur í Georgíu fylki í Bandaríkjunum og hefur náð að slá á alveg rækili í gegn og það má segja það sama Teddy Swims eins og margar nútíma popstjörnur og hann byrjaði eiginlega á samfélagsmiðlum og YouTube og hann var reyndar á leið sinni til þess að verða ja það sem að við köllum American Football, hann ætlaði að verða leikmaður í því og stóð sig vel í high school þegar hann var í fútbolliðinu í skólanum sínum en það var nú þannig að þjálfarinn hans benti honum á að hann ætti kannski að prófa að fara í svona söngleikja hóp svona eiginlega svona glí hóp og hann gerði það og uppgötaði þar með tónlistarhæfileika sína og hefur aldeilis slegið í gegn síðan en þessi þáttur heitir hitt og þetta og í honum gerum við allt mögulegt og við förum úr nýju poppi yfir í ja svona frekar gamalt rock færum okkur aftur til 1994 þegar grunge var allsráðandi við ætlum að heyra frábært lag með hljómsveitinni Soundgarden þetta heitir Fell on Black Days
borgin slekkur á sér. Á funni losnum þessa depur. Ég veit ekkert hvað amar að mér. Get ekki dýð í gerð. Ég er þannig að guði gerð. Ég er ekki eins og fólk er flest. Nei, ég hef aðra sín og fegur. Ég hef alltaf verið tossi úr skóla lífsins. Get ekki dýð í gerð. Ég er þannig af buði gerð. En kunnum allir vega að hafa gaman. Eginlega líf okkar og hlæfum síðan yfir þessu saman. En kunnum allir vega að hafa gaman. Síðan yfir þessu saman. Ég veit að moldin mun kalla á mig. Tíminn segir svo hvenær það verður. En ég finn þessar hugsanir herja á mig. Get ekki dýð í gerð. Ég það ég að guði gerð. Ég á allt en sé þessu manda. Það er minn helsti og stærsti brestur. Ég held ég muri alltaf draga skrattan. Get ekki dýð í gerð. Ég þannig að búði gerð. En kunnum allir vega að hafa gaman. Eginlega líf okkar og hlæfum síðan yfir þessu saman. En kunnum allir vega að hafa gaman.
Gauti og Helgi Sæmundur saman það í lagi sem að heitir Tossi en þeir eru að hlusta þáttin hitt og þetta og ég heiti Hulda Geistóttir og hérna með ykkur í bili að minnsta kosti ég ætla að vera hérna til klukkan 2 og spila fyrir ykkur hitt og þetta alls konar tónlist og við ætlum að halda okkur í íslensku hér næst því að við ætlum að heyra í hljómsveitinni Quarasi og lagi frá þeirra blóma tíma þeirra svo sveit var upp á sitt besta stórskemmtilega hljómsveit og þetta lag heitir einfaldlega Stars eða Stjörnur.
Yo, where you going, man? Come on. You know what should be your next fix? A job, 9 to 5, fuck the compensations and extras. And all the conversations with social workers, etc. You need to get some D's done if you want to get better. I bet that you sleep 16 hours out of 24. Wanna change things, feels like nobody knows you anymore. Yeah, but I'm on your sins way before I got high with you. You my friend too, death to us part, I ride with you. But ain't no good times no more, just a struggle for relief. Every time you decide to run your credit, you headed for grief. Man, it's a long way. Just a test, just get full race ahead, soon you'll be there with the rest. So come on now,
let's get this done. sell more dealers than bras. They say next time they meet you, they ain't gonna greet you in numbers. About somebody you owe. Is that the reason you're staying under? Used to have a lot of tight friends, but now the bonds are loosened. You know that shit ain't right, man. I heard rumors diffusing. They acting like they care about you and your predicaments. I'm sick of this bullshit. Every other dude is a hypocrite. But hey, we had some good times, so I hope you understood, man. I had to leave you like I did, but damn, I made a good friend. So keep the champagne all nice, and I'll catch you on the flip side.
Það var gott. Ég var til að heyra þetta aftur. Síðar.
Down to be wrong. Don't need to be right. I left you the keys. I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight. You can't talk me out of it. Highlight.
Já, þetta hljómsveitin Heim frá Los Angeles í Bandaríkjunum. Þær eru þarna saman systurnar þrjár, Estee, Daniel og Alana sem að skipa þess á getur sveitið að þetta tríó. Og lagið sem vorum að hlusta á heitir Down to be Wrong og þetta nýlegt frá þeim systrum. En talandi með LA þá fyrir ég að hugsa Los Angeles náttúrulega og þá dettur mér í hug Svindís Jane Jónsdóttir, knattspyrnukona og landsliðskona Íslands sem að á leið þangað, búin að skrifa undir samning við lið í Los Angeles en áður nú fer þangað þá ætlar hún að spila með íslenska landsliðinu meðal annars í kvöld og ég ætla hann svona bara rétt að minna á leikin sem verður í beinni útsendingu hjá okkur á RÚF og þar af leiðandi fara sjónvarpsfréttir ekki í loftið á Rás 2 í dag en það höfðu þetta fylgjast með öllum fréttum inn á vefnum okkar og sjónvarpsfréttnar verða í sjónvarpinu þær verða bara á öðrum tíma í kvöld.
Verið velkomin á sérstaka opnunarhátíð nýrrar verslunar Pennans Eymundsson við Lassenstræti laugardaginn 31. maí. Frábær opnunartilboð og léttar veitingar. Pennin Eymundsson, Selfossi.
Það eru alls konar plöntur í IKEA. Líttu við í gróðurhúsunum og skoðaðu úrvalið. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Aðstæðir ekki 55 málingarúllur. Heldur í 55 krónur með 6 nullum 55 litríkar miljónir sem eru sérstaklega þróaðar fyrir íslenskar aðstæður Lotto, leikurinn okkar
Býttu, hvað í gangi? Hvað í lag gerst? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2 Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrullar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgar útgáfan á Rás 2. Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Þetta breska hljómstinn Talk Talk og lag sem að kom út árið 1985 og af plötu sem heitir The Color of Spring og þau sem til þekkja nú þennan söng, þetta var hljómstinn Talk Talk og lagið Life's What You Make It og mér finnst það svolítið góðu boðskapur því að við fáum auðvitað ýmsum spilum útlutað í lífinu og ekki allir, það ekki alltaf sangjant en mörgu getum við stýrt sjálf svona svolítið bara með hugafari og stemmingu. Þó maður eigi ekki allt til alls, þá líka þetta að gaman að lífinu. Og ég ætla að halda áfram í, já, þetta nú líka orðið svo lítið gamalt. Hér íslenskt lag, þó sungi sér upp á ensku. Þetta eini sanni Jói Helga Jóhann Helgason og lag sem heitir She's Done It Again.
She left me standing all alone in the night when the stars had begun to breathe the passion delight. Oh, pretty mama, don't you take me along for a ride. I stood there wishing with my heart in my hand that all of the promises were just for this man. And for a moment I believed in the things that you said. She's done it again. I didn't want it to. She's done it again. There's just no getting through. She's done it again. Laid my heart on the line. I hear the telephone at 4:30. Then she sneaks in my arms again through the back door. I wonder if she'll ever let anybody come in. I wanna wake to see the sun in her eyes and to know she'll be staying to see the sunrise. But I will only get a taste of a love song again. Just no getting through. She's done it again. Laid my heart on the line. She's done it again. She's gone and left me blue. She's done it again. That's just no getting through. She's done it again. Laid my heart. It seems I'm striking a zero. Am I a fool? Just yesterday's hero. Is it a game that she's trying to get me to play? Paperback dreams, she lives in an illusion. So many schemes, there's too much confusion. I want to know why she tends to go wandering away. She's done it again. She's done it again. She's done it again. There's no getting through. She's done it again. Laid my heart on the line.
Hitt og þetta
kemur á óvart.
I need your arms around me. I need to feel your touch.
I need you right back.
your arms around me. I need to feel your touch. I'm feeling kind of lonely and I really wanna talk.
Já, þarna, úff, það muna einhver að það kæmi þetta orð þarna sem má ekki segja í útvarpi, já, helst ekki. Þó þetta sé nú orðið svona hluti af, já, talmáli, margra getum við sagt. En við ætlum ekki að fara lengra on í það. Þetta voru Selena Gomez og Benny Blanco í lagi sem heitir Talk og þarna máttu nú heyra kunnulega tóna það við ennumlega oft hann í músikinni. Það verið að endurnýta og það verið að sampla eins og það kallað og þetta var gott dæmi það. En ég heiti Hulda Geirsdóttir, ég hérna með ykkur í hitt og þetta til klukkan 2 þá ætlar okkar allra besti Matti að taka við og vera til klukkan 4 en ég ætla að nýta þessa mínútur sem ég á eftir til þess að spila hitt og þetta og hér næst förum við enn og aftur í tíman, förum úr þessu nýja lagi þarna með Selena Gomez og Benny Blanco yfir í fortíðina og þar finnum við fyrir lag sem að heitir Everything I Own og þetta með bandarískri hljómsveit sem kalla sig Brett og þetta músík sem að ég heyrði mikið í uppvextinum og þessar plötur rötuðu svolítið á fóninni heima á mér, plötur með hljómsveitinni Brett og ég man að mér fannst þetta eitthvað svo fáránlega að fyndi hljómsveitinafn að heita bara brauð og hljómsveitinni heiti bara brauð svo las ég einhvern tímann á netinu eitthvað staðar, ég veit nú ekkit hvort það sagt ég man ekki einsunni hvar ég las þetta en eitthvað það að þeir hefðu verið að spá í hljómsveitinafni og sé þá sendibíl Mertan Wonderbread fara framhjá og þar hefði nú kviknað einhvern veginn á þessari hugmynd með nafni Brett á þessari hljómsveit en ég ætla að spila fyrir ykkur afskapla fallegt lag sem að heitir Everything I Own og þetta samið af David Gates sem var nú svona allspýran í hljómsveitinni Brett og af plötunni Baby I'm a Want You og titila þeirra plötu nú annar smellur en við skulum heyra þetta allt sem ég á getum við sagt á íslensku eða Everything I Own
You sheltered me from harm Kept me warm Kept me warm You gave my life to me Set me free Set me free Is there someone you know? You're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day. Someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. Just to touch you once again.
Sirkushátíðin Flip Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla, nánar á hringleikur.is.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annar vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlu.
Sökkultjara og sökkuldúkur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rástfö.
Sumarrúnturinn í fram og tilbaka heldur áfram. Við erum á sumarnótum og fáum góðan gest á laugardaginn. Sigríður Pétursdóttir heitir hún, kvikmyndafræðingur og nú skáld. Hún senda frá sér sína fyrstu bók. Það verður gaman að fá Siggu í fimmu og heyra hvað hún hefur að segja. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rástfö.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚV. Þetta Rást 2.
Þetta er hinn bandaríska Smithereens, Íslandsvinir, eins og svo margir aðrir tónlistamenn komu hér til landsins fyrir, já, þó nokkuð löngu síðan. Þetta er eitt af þeirra þekktari lögum, heitir Blood and Roses, en hljómsveitin rekur uppruna sinn til New Jersey í bandaríkjunum og austurströndinni er svona rétt utan við New York borg. En það komi tími fyrir mig að kveðja, Hulda Geirsdóttir heiti ég, og það hann Matthías Már sem tekur við að loknum fréttum klukkan 2. Ég ætla að enda þennan kafla minni hitt og þetta í dag á hljómsveitinni Valdimar. Þetta þeirra fyrsti smellur og titillag fyrstu plötu heitir Undra land. Takk fyrir að hlusta og vera með mér hér í dag. Ég minni á dagskrána framundan. Það síðdegis útvarp í dag og það kletturinn í kvöld með Kalla. Byrja klukkan 7 þar sem sjónvarpsfrétti falla niður í dag vegna landsleiks í sjónvarpinu. Þannig að það nóg framundan hjá okkur á rásinni okkar allra í dag. Endum á Valdimar. Takk fyrir mig. Bless í byli.
Sala á síðasta heimaleik kvennalandsliðsins fyrir EM hafin á ksi.is áfram Ísland. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar Hildur Hafstein, Skarkripaverslun, Klappastíg, Wandrá, Reykjavík. Ræktaðu garðin með gleði, gróðrastuði mörg. Þú færi fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar Galleri Fold, Rauðarastíg 14 og Farmers Market, Laugavegi og Granda. Límtres hús, strúktúr. Ertu vel girtur? Girðingarefni úrvali kb.is. Megiði vel njóta sjómannadagsháttíðarinnar á Patreksfyrirnum helgina, vestlunin Fjölval og verið veitingahús Vestfjords Adventures Patreksfyrði og bílaverkstæði Smur og Dekk. Verið velkominn á Patró.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Andri Yrkjell Valsson segir fréttir. Hátt í 200 manns leita í dag að sundmanni sem talið að hafi örmagnast úti fyrir örfyrir segi í gær. Leitir hafin á ný og öll tiltæk úrraði notuð. Leitarsvæðið verður mögulega stækkað frá því í gær, segir Kristján Helgi Þráinsson, aðstoðar yfir lögreglutjótt í aðgerðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
Segir það eitthvað það að þið telli ykkur hafi verið búin að leita ykkur helsta grunin í gæri eða?
Já, við vorum búin í gæri að leita svæði sem að við ætluðum að leita sem var svona sett út úr að fara yfir svona, hvað var leitasvæði við vorum búin með það og búin að fara yfir oftar einu sinni stór hólfa svæðinu
Kristján Helgi segir að tilkynning hafi borist frá sjónarvottum sem sögðust hafa séð mann á sundi. Ýmsar vísbendingar hafi borist, þar hafi allar verið kannaðar og að vitað sé hvers leitað.
Já, við teljum okkur vita hvað það ræðir. Við erum að leita ákveðnum aðeila.
Sagði Kristján Helgi Þráinsson við Hauk Hólm. Eldur kveiknaði í gámabíl á Reykjanesbraut til norðurs við Kaplakrika á 12. tímanum í dag. Högni Guðmundsson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir engan hafa sakkað og að vel hafi gengið að slökkva eldin. Mikinn svartan reyk lagði frá vettvangi, veginum var lokað í á aðra klukkustund á meðan unnið var að því að slökkva. Hamas samtökin hafa ekki svarað tillögu bandaríkjanna vopnahlé sem ísraelsk stjórnvöld samþykktu í gær. Tillagan sögð fela í sér 60 daga vopnahlé, flutning hjálpargagna inn á Gaza og gíslaskipti. Breska ríkisútvarpið hefur eftir heimildamönnum að Hamas samtökin ætli að hafna tillögunni en þau hafa enn ekki svarað henni formlega. Að minnstakosti 20 særðust þegar Ísraels her skaut á fólk sem reyndi að sækja sér mataraðstoð á Gaza í morgun. Í vikunni tóku bandarísku samtökin Gaza Humanitarian Foundation við útlutun neðaraðstoðar á Gaza að ákvörðun ísraelskra stjórnvalda sem afar umdeild. Samtökin hafa komið upp svokölluðum útlutunarstöðvum og fólk þarf að gera sér ferð þangað til að sækja aðstoð. Þingeyjarsveit hyggst loka leikskólanum á Laugum í Reykjadal að loknu sumarfríi. Reksturinn sé sveitarfélaginu of dýr. Foreldrar mótmæla og óttast að fjölskyldufólk flytji burt. Guðný Halldórsdóttir, foreldri, segir að leikskólinn sé forsendan fyrir starfsemi framhaldsskóla á Laugum.
En ég flutt hinga fyrst og fremst til þess að geta starfa við framhaldsskólan og haft bátum mitt á leikskóla nálægt heimilinu mínu. Þetta ein af forsendu þess að þessi hægt að viðhalda framhaldsskólanum að það vilji hinga flytja og búa fólk sem að öndinni kennara og starfsmannahópin.
Sagði Guðný Halldórsdóttir. Fleiri fréttir á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.
Esma, 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 Es bíólagið hér í hitt og þetta þennan föstudaginn. Hulda Geirsdóttir búið með fyrir klukktíma þáttarins Ólafur Palli í fríi þennan föstudaginn, þennan síðasta föstudag maímánaðar. Fyrsti júni bara á sunnudaginn. Ég kallaði Matti að spila tónlist hér hitt og þetta í tónlist fram að fjögurfréttum. Haldum okkur við íslenska tóna, hér Bókomíl. Hann vill frekar að við sjóðum egg, sjóttu frekar egg.
Ef úti ruslið og slapp, slæmar fréttir ein tón hvar. Ef tilveran taut og þas, og tænt sérbert dillu glas. Já, ef kvíðin fer á stjá, og krækir í þig stóru tá, lestu ekki á vegg. Sjóttu frekar egg, ristaðu brauð, heldu bá kaffi og kessaðu hundin, myndu að vandin á stíðarbundin, sjóttu frekar egg. Ef mjöðminn jafnt sem minnið fer, og manían í dvala er, úr eldinum í öskuna, þú eirar beint með flöskuna, svörtum buxunum í súrum jogging buxunum unnsapnast á þig skegg sjóttu frekar egg ristaðu brauð held upp á kaffi húsaðu hundin myndu á vandin á stíðarbundin sjóttu frekar egg. Og skolast til þín fáu plön Heilin dofin, holdið slag Hjartað eitt á þriðju vakt Þú ert samband svo meðvitundar laus Og sangina dregur upp fyrir haus Og sendir frá þér negg Æ, sjóttu frekar egg Ristaðu brauð Allt upp á kaffi og gitlaðu hundin Myndu á vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg Sjóttu frekar egg Loftaðu út Allt upp á kaffi og baðaðu hundin Myndu á vandin með skammtímabundin Sjóttu frekar egg Já, sjóttu frekar egg
Velkomin í heim þar sem allt í fullkomnu flæði. Komdu og reynslöktu nýjum alrafmögnuðum Kia EV6. Askja.
Þarna í horninu verður hann. Milli bílskúsins og dyrann út í garð. Verður þetta sumar þar sem pallurinn verður smíðaður. Best að draga andan djúft og finna teikningarnar. Það fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Þú farð eldhús og borðstofustóla hjá okkur. Og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
Sjómannadagurinn